Сьогодні в день.
Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Сьогодні в день» на хвилях Українського радіо. Трошки перепрошую за звучання мого голосу, чи то мітинги, чи то застуда. Сьогодні ми говоримо про інклюзивність в Україні, що зроблено, що треба зробити, що зроблено формально. І почнемо ми з аналізу порушення виборчих прав людей з інвалідністю. Ми кілька разів торкалися цієї теми. Сьогодні у нас в студії виконавча директорка Всеукраїнського громадського об'єднання Національної асамблеї людей з інвалідністю України, пані Наталя Скрипка. Добрий день.
Доброго дня.
Пані Наталю, я думаю, що ви вже можете поглянути узагальнено на те, як відбулися ці вибори для людей з інвалідністю і підбити, ну, спробувати якісь підсумки, якось узагальнити картину.
Так, ви абсолютно праві. Наша організація, до речі, ми представлені у всіх регіонах України, і членами є організації, які представляють інтереси людей з різними типами інвалідності, а отже була можливість промоніторити ситуацію, наскільки ж доступними виявилися вибори президента України перший і другий тур. Нічого нового, як нам писала одна наша колега, дива не сталося.
Не
отже, ті бар'єри, які ми спостерігаємо в українському суспільстві, вони абсолютно ідентичні і стосуються виборчого процесу. Це недоступність до інформації, якщо ми говоримо про передвиборчу інформацію, наскільки виборці з інвалідністю могли отримати доступ, скажімо, да, в тому числі до агітаційних матеріалів. Це особливо стосувалося людей з порушенням слуху і порушенням зору. Оскільки доступні формати практично не використовувалися. Це мова йде про шрифт Брайля, про озвучку, да, для осіб з порушенням зору і переклад на мову жестів і титрування відеоматеріалів для осіб з порушенням слуху. Інше питання – це безпосередньо сам процес в день виборів. Да? Виборчі дільниці. Виборчі дільниці сьогодні, на жаль, залишаються понад 90% фізично бар'єрними для маломобільних виборців. На жаль, сьогодні багато посадових осіб вважають, що виборче право і доступність до виборів для маломобільних громадян забезпечено тією нормою, що вони мають можливість проголосувати вдома.
Ну, так, це начебто знімає проблеми.
Але наше опитування ще у 2015 році довело, що понад 80% таких людей вони бажають голосувати разом з членами своєї родини, сусідами, безпосередньо на виборчій дільниці, тому що це подія загальнонаціонального, загальнодержавного, загальносуспільного масштабу. І радіємо з того, що дуже багато людей відмовились, саме люди з першої групи інвалідності, вони відмовились від голосування вдома і заявили про своє бажання голосувати все ж таки на виборчій дільниці. Незважаючи на те, що вони передбачали, що вони стикнуться з багатьма фізичними бар'єрами.
Але це можливо було зробити за допомогою сторонніх осіб, хіба що так, я розумію?
Да, або привезти з собою волонтерів. Розумієте, але ця допомога подеколи вона, ну це треба мати неабияку фізичну силу. Давайте уявимо собі мужчину вагою десь 90-100 кілограм або більше, плюс візок, і коли виборча дільниця знаходиться на другому поверсі. Тобто треба подолати за умови, що вхідна група є доступна, можна дістатися першого поверху, так? На другий поверх це буде мінімум 2 прольоти східців.
Це ціла історія.
Скільки людей мають забезпечити, і наскільки це безпечно для тих, хто підіймає таку вагу, і для тих, для того, кого піднімають і транспортують по цих сходах. Тобто фізичний доступ, та проблема велика. Інше питання, про яке нам говорили люди, зокрема з порушенням зору. Перше, що на виборах президента, незважаючи на те, що це визначено законодавством України, не було забезпечено трафаретів шрифтом Брайля.
Ми неодноразово говорили про цю проблему, і начебто йшлося про те, що просто немає технічної можливості такий довгий бюлетень виготовити.
Ви праві. Ми про це знаємо, але це не відповідь для виборця, для незрячого виборця.
Ми ж начебто живемо в вік технологій, невже не можна
абсолютно
щось вирішити?
Ви абсолютно праві. І весь світ вирішує в різні способи такі питання. От, але конкретно виборче право конкретно людини було порушено. Вона мала на це право, скористатися ним не змогла. Що сьогодні запропоновано законодавством, що людина, яка має ті чи інші порушення і не може самостійно або заповнити бюлетень, або розписатись за отримання бюлетеня, вона має право скористатися допомогою, і тут увага, іншого виборця. І ми отримали шквал повідомлень від того, що прийшов з сином або донькою, які є неповнолітніми, а отже не є виборцями, але якому цей виборець, так, батько чи мати, вони довіряють. Людина не бачить, але кажуть, що мені, з вашого дозволу, я можу навіть зацитувати, тому що мені здається, що це надзвичайно важливо.
Та, будь ласка, це, так би мовити, з перших рук відгуки.
Я голосував за допомогу чужого дядька, хоча я прийшов на дільницю з сином, якому, правда, лише 13 років. Але голова ДВК, посилаючись на законодавство, не дозволив зайти сином до виборчої кабінки, оскільки він не виборець, 18 ще не виповнилось. Заходити до кабінки у двох членам родини, якому ти довіряєш, не дозволяють. Спіймали якогось дядька і запхали до мене в кабінку, щоб той допоміг мені проголосувати. Вважаю, що таким чином моє право на вільне волевиявлення і таємницю голосування було порушено. Оскільки він не знає, він попросив, да, попрохав поставити галочку за певного кандидата. Але як він може це немає. Перевірити? Це неможливо. Тому ми вважаємо, що все ж таки... Це є певною підтримкою і допомогою, але якщо людина не може скористатися саме допомогою довіреної особи, якій довіряє, це є проблемою.
Ми зараз залучимо, перепрошую, ми зараз залучимо до нашої розмови ще одну співрозмовницю на телефонному зв'язку зі студією, голова Ради громадських організацій людей з інвалідністю та їхніх родин, вимушених переселенців Тетяна Баранцова. Ми очікуємо її появи на телефонному зв'язку зі студією, тому що, знову ж таки, є люди з інвалідністю, які проживають на території України, а є люди, які, ну, материкової неокупованої України, є люди з числа вимушено переміщених осіб, і там є якась певна проблематика, наскільки я розумію, з вами перед ефіром говорили,
так,
чому вона.
Так. Проблематика саме щодо зміни місця голосування. Для звичайних громадян з інвалідністю цю проблему ми певним чином врегулювали в законодавстві, забезпечивши певну альтернативу. Наприклад, якщо людина має труднощі з пересуванням і так далі, вона може скористатися альтернативою, яку власноруч написавши заяву, передати її або через третіх осіб, або надіслати поштою.
У нас є на телефонному зв'язку Тетяна Баранцова. Пані Тетяна, добрий день.
Добрий день.
Ми якраз говоримо про те, з якими складнощами стикалися люди з інвалідністю з числа вимушено переміщених осіб під час реалізації їхніх виборчих прав. Хотілося почути вашу думку.
Дякую вам. Розумієте, людина з інвалідністю, яка має статус вимушено переміщеної особи, має особисто приїхати до відділу Держреєстру, не... Ну, це може бути достатньо великі відстані, розумієте? І людині потрібно знайти транспорт, потрібно знайти супроводжуючого. Але ж ми ще й розуміємо, що це архітектурно недоступні будівлі в більшості. Це може не бути пандусів, це може бути сходи і так далі. Тобто потрібно подолати такий великий шлях, до якого потрібно готуватися. А якщо це переміщена особа, дуже мало людей поряд, які можуть допомогти, а волонтерів немає і так далі. І проблема в тому, щоб знайти той транспорт. Тому коли я дізналася, що і на другий тур було потрібно знову реєструватися, знову туди їхати, це була дуже велика для мене проблема, тому що я травмувала руку, в таксі пригнути не могла. І в мене не було на той час транспорту. Мені допомог особисто Валерій Сушкевич, щоб я якось вирішила це питання. Для людей, які мешкають в селищах, в районах, це ще складніше, тому що ще й погані дороги і так далі. Тому і я не могла, і людина з інвалідністю ВПО не має можливості делегувати когось і відправити когось з документами. Тобто повинна на людина бути особисто там. Тому я скажу, що це значно погіршує можливості бути причетним до права вибору.
На вашу думку, до парламентських виборів якось можливо поправити цю ситуацію?
У мене особисто надія тільки на Національну асамблею людей з інвалідністю, яка лобіює ці інтереси, і багато звернень від Особисто Валерія Сашкевич, він дуже за це хвилюється. І ми на сторінках соціальних отримуємо інформацію. Я особисто від людей, які є з інвалідністю ВПЛ, отримую інформацію, які складності. І ви знаєте, не тільки ця категорія. Я скажу, що дуже багато пишуть людей з інвалідністю, які і не мають статусу переміщеної особи. Важкі ситуації в районах, дуже важкі в селищах і в районах ситуації.
Дякую за ваш коментар. Я нагадаю, що у нас на телефонному зв'язку зі студією була голова Ради громадських організацій людей з інвалідністю та їхніх родин вимушених переселенців Тетяна Баранцова. У нас в студії якраз таки виконавча директорка Всеукраїнського громадського об'єднання Національна асамблея людей з інвалідністю України Наталя Скрипка. Пані Наталя, прокоментуєте?
Так, звісно, вважаємо, що це величезна проблема. Величезна проблема. Наскільки ми зможемо її врегулювати до парламентських виборів, ми дуже на це сподіваємося. Так? Нами, кого я маю на увазі, це Національна асамблея людей з інвалідністю спільно з уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю Сушкевичем, про яку колега говорила, спільно з експертом Міжнародної фундації виборчих систем IFES було напрацьовано великий перелік рекомендацій, які ми зараз лобіюємо щодо їх втілення з метою покращення доступу громадян з інвалідністю до виборчого процесу. В чому складнощі? Частина з цих рекомендацій, в тому числі, що стосуються внутрішньопереміщених осіб, вони вимагають змін саме до законів України. Тобто це рекомендації для парламенту, абсолютно. А інше питання мають регулюватися виборчим кодексом. Тут знову ж ми розуміємо, що це питання до парламенту. Але що цікаво, досить великий спектр рекомендацій, і нам здається, вони досить реалістичні щодо їх втілення, це до ЦВК. Тобто мова йде про постанови ЦВК. І ми сподіваємось, що ми отримаємо від них і підтримку, і розуміння. І вже найближчим часом, я думаю, що ми зустрінемось і спробуємо якимось чином внести всі ці питання у постанову ЦВК для того, щоб врегулювати процеси щодо підготовки і проведення парламентських виборів. Ми в це віримо.
Давайте тепер спробуємо подивитися трошки ширше на проблему, не лише у контексті виборів стосовно інклюзивності в Україні, в принципі. Це велетенський комплекс проблем. Щодо законодавства, у нас в законі 2249-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів, далі, ці всі назви я дуже люблю, внесено дуже багато змін в термінології. Інвалід замінено на особа з інвалідністю. Це, зрозуміло, що, напевне, дуже добре, але мені здається, що головні зміни, вони повинні відбуватися в свідомості людей, що для цього робиться і що ще треба робити.
Ви абсолютно праві, але навіть це визначення, ми за нього боролися понад 10 років.
10 років.
10 років. Можливо, ви звернули увагу в київському метрополітені? Ще півтора роки назад говорили, поступайтеся місцями для інвалідів, пасажирів, увага, пасажирів літнього віку і так далі.
Пасажирів з літнього віку.
Тобто інвалід не є пасажиром? Да?
Ага.
Тому, розумієте, це зміна в тому числі нашого менталітету, що інвалідність – це один із різновидів людського розмаїття. Ви розумієте, блондин-брюнет пересувається на ногах на візку, розмовляє мовою або звичайною мовою, або жестовою мовою. Це одна з різностей людської. Тому виборець і інвалід, чи виборець і виборець з інвалідністю. От якщо в людині з інвалідністю побачать виборця, тоді, тільки тоді його виборчі права будуть намагатися забезпечити і їх дотримуватись. І це стосується, ви абсолютно праві, всіх сфер життєдіяльності. Чому ми так багато уваги...
Ми точно так само побачили виборця, побачили клієнта спортивного комплексу, побачили покупця супермаркету,
абсолютно.
Побачили...
Абсолютно. Відвідувача салону краси, спортивного майданчика чи дитячого майданчика, да, там, лікарні, ну і так далі. А це стосується абсолютно всіх сфер життєдіяльності. Чому для нас важливо було провести аудити доступності об'єктів, на яких розташовані виборчі чи дільниці. А і, до речі, дякуємо Міжнародній фундації виборчих систем, що вони з нами, скажімо, мають спільне розуміння, чому це важливо. 80% виборчих дільниць по країні розташовані на базі об'єктів сфери освіти. 80%.
А це автоматично означає, що у нас з інклюзивністю в школах велика
вузи,
біда.
Профтехучилища, коледжі і так далі, і так далі. Чи ми розуміємо, що сьогодні, коли Україна ще у 2008 році заявила про впровадження інклюзивної освіти, тобто освіти на рівних для всіх дітей, молоді і дорослих, тому що ми говоримо про всі рівні освіти, що вони мають забезпечити в тому числі фізичний доступ? Але що ми сьогодні спостерігаємо? Наприклад, до президентських виборів, буквально січень-лютий, Національна асамблея провела аудит доступності в трьох містах – в об'єктів, на яких розташовані виборчі дільниці. Це Київ, центр, схід Краматорськ і захід Львів. Ми навмання загального списку дільниць вибрали по 30 дільниць. Серед них, звісно, понад 80% виявилися заклади освітні. Що цікаво? Отже, 130 дільниць обстежено. Як ви думаєте, який відсоток доступності? Менше 10. Всього 130 дільниць, лише 8,
чесно кажучи.
Лише 8 дільниць, тобто це, по суті, плюс-мінус 5%, виявилося доступними. Про що це говорить? Про яку інклюзію ми зараз з вами говоримо?
Велика біда, я хочу зараз запросити до телефонної розмови ще одного коментатора. У нас очікується на телефонному зв'язку зі студії Валерій Сушкевич, уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю, тому що хочеться поговорити про ще одну проблему, проблему працевлаштування. Знову ж таки, законодавство виписується, модифікується, але на рівні підзаконних актів я от вичитав ситуацію, що в законі все прописано нормально, але як тільки з медициною людина стикається, їй пишеться відповідний висновок в картку, і все з працевлаштуванням закінчено. Що з цим робити?
Це питання за мене.
Це питання до вас, бо Валерія Сушкевича ми очікуємо на зв'язку.
Ви знаєте, цікава ситуація. Не очікувала запитання щодо працевлаштування, але Валерій Сушкевич, будучи народним депутатом свого часу, якраз був автором закону, який наділив, верніше так, викреслив статус непрацездатний для людини з інвалідністю. Якщо я не помиляюсь, це був 2006 рік. До того особа з інвалідністю, зокрема першою групою, вважалася непрацездатною. А отже, роботодавці не мали права би працевлаштовувати таких людей.
Ну, от пишуть, що питання в рекомендації медико-соціальної експертної комісії, МСЕК так звані. Якщо там вказано, що людина непрацездатна, то все.
От. На сьогодні це є незаконним.
Пан Валерій Сушкевич у нас на телефонному зв'язку. Пане Валерій, доброго здоров'я.
Доброго дня, вітаю вас.
Вітаю вас. Ми говоримо якраз про працевлаштування людей з інвалідністю і про те, як зістикувати наше законодавство, в якому начебто вже є позитивні зміни відповідні, за тим, як працюють медико-соціальні експертні комісії, МСЕК, так звані, які все ще вказують непрацездатність людям.
Знаєте, ну, по-перше, ці медико-соціальні комісії порушують чинне законодавство. Воно змінено вже давно особисто мною на те, що працездатність, непрацездатність не є ознакою інвалідності і взагалі не розглядається як момент неспроможності людини працювати на тому чи іншому місці. Безумовно, космонавтом людина на візку не може бути, але в всіх інших питаннях це нормальний варіант того, що людина може працювати. Це перше. По-друге, те, що торкається працевлаштування людей з інвалідністю, я сказав би, тут є в цьому моменті суб'єктивний і об'єктивний фактор. Об'єктивний фактор – це чинне законодавство, яке може бути виконане, може бути не виконане, на жаль. У нас ще, на жаль, діє норма, що є закони України, які просто не виконуються. От я зараз заходжу в Європі, щоб ви розуміли, на проєкті, яка стосується прав людей з інвалідністю. Коли я сказав, що є моменти, коли український закон може не виконуватися, на мене подивилися здивування, розумієте?
Ну, звичайно.
Тому що тільки що я розмовляв з людиною із Сербії, яка державний секретар міністерства соціальної політики, який сказав, що всі роботодавці виконують квоту працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо не виконують, вони добровільно сплачують відповідні фінансові санкції, які пов'язані з тим, що передаються для працевлаштування на інших містах людей з інвалідністю. Тому, говорячи про суб'єктивний фактор, то можу сказати, у нас є фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Я вже півтора року борюсь за те, щоб керівництво фонду пішло в відставку, тому що воно розвалило цю роботу повністю. І оця суб'єктивність в тому, що торкається, що робота урядових інституцій часто залежить від суб'єктів реалізації державної політики і виконання невиконання законодавства, і відповідальності професійності – це реалії України сьогодні.
Ну, з людським фактором доведеться так чи інакше мати справу. І тут виходить, що у нас ще й питання виховання. І знову ж таки, момент інклюзивності у школах – це не тільки питання дотримання прав людей з інвалідністю, це й питання виховання покоління, яке повинно звикнути бачити поруч з собою і людей у візку, людей з іншими особливостями, для того, щоб нормально співпрацювати, функціонувати в суспільстві. Як на вашу думку, скільки нам часу потрібно для таких змін у свідомості, пане Валерію?
Один з моїх колег, який був в Канаді і розказував про наші успіхи і неуспіхи в подоланні бар'єрів в суспільстві, йому канадський колега з громадянського суспільства сказав: «Друже, ти не дуже, як кажуть, сумуй і не депресуй, тому що Канада боролась, йшла до стандартів правового забезпечення і рівних прав і можливостей для інвалідів понад 3, майже 40 років. Штати, за моїми даними, біля 50 років йшли до цього. Слухайте, я недавно побачив фотографію. 57-й рік візок виїжджає із американського автобуса в Сполучених Штатах. Мені було 3 роки, коли із автобуса американського візок нормально виїжджав, а людина на візку виїжджала на вулиці в Штатах.
Але вони тому раніше почали.
Вони набагато раніше почали будувати цивілізоване суспільство. Якщо пам'ятаєте, то Штати якраз об'явили себе домінантою своєї державної політики. Це права людини, яке є основою американської філософії державотворення. Тому хочу вам сказати, безумовно, я не орієнтую нас всіх з вами на те, що ми 30 чи 40 чи 50 років будемо будувати це. Але я хочу сказати, що Сушкевич написав в 98-му році в законі України про основи соціальної захищеності, що в 2000 році Україна буде безбар'єрною. Ну, Сушкевич був, бачите, такий
великим ідеалістом, я б сказав, так.
Так, він був молодим народним депутатом, і він думав, що це за 2 роки все зробиться, да? А пройшло і сьогодні, ми багато чого зробили, от, і багато сьогодні є безбар'єрним і доступним, але багато чого недоступне, бар'єрне. І найбільші бар'єри залишились у нас, це в нашій ментальності суспільства. І в цьому контексті потрібно працювати із суспільством, яке також зрушується, я також починаю бачити людей, незважаючи на ознаки, пов'язані з інвалідністю. Тому моя думка і мій стан в цьому питанні – оптимізм. І, безумовно, вплив на українське суспільство, що ви зараз, ми з вами робимо в ефірі вашого радіоканалу.
Ну, зрештою, саме цим і займаємося. Дякую, пане Валерію. Уповноважений президент України з прав людей з інвалідністю Валерій Зушкевич був на телефонному зв'язку зі студією. А у нас у студії виконавча директорка Всеукраїнського громадського об'єднання Національна асамблея людей з інвалідністю України Наталя Скрипка. Наталю, придумайте коротшу назву.
НАЮ. Ми маємо абревіатуру.
Значить, будемо за допомогою абревіатури вас називати Наталі. Як ще працювати зі свідомістю?
Стукати.
По голові?
У всі двері. Знаєте, про що я подумала, що стукайте і вам відкриють. Про це говорити, це демонструвати, відкривати двері, не знаю, своєї родини для таких гостей, двері свого офісу, не знаю, своєї кав'ярні, будь-яка сфера життєдіяльності, да?
Я просто зараз вас слухаю, а сам згадую листи батьків, які пишуть, що ні, ми не хочемо, щоб такі діти вчилися в наших класах. Я мільйон вже цього читав в соціальних мережах.
Так, я знаю.
Матері дітей з аутизмом, які намагаються влаштувати своїх дітей в звичайну школу, і там колосальний опір, починаючи від директора, це ж теж реалії.
Це реалії. Але все ж таки більше хочеться дивитися на це як на виключення. Знаєте, колега, про який згадував Валерій Сушкевич, який про Канаду розповідав, я його знаю. Він понад 40 років присувається візку, це зі Львова пан Ярослав Грибальський. Десь років 8 тому я йому сказала: слухай, ми так багато всього в цій сфері робимо, слухай, ну нічого не рухається. Ну, він каже: Наталю, зачекай. Каже, ти такого-то пана пам'ятаєш? Пам'ятаю, він на візку пересувається, має травму хребта. Каже, ти знаєш, він місяць тому одружився, ми були в нього на весіллі. Я кажу, і що? Каже, вони розписувалися в міському ЗАГСі. Я кажу, і що? Каже, а ти знаєш, як я розписувався понад 40 років тому своєї дружини? Я кажу, як? Дав взятку працівникові РАХСу, який з книжкою прийшов до мене додому, бо інваліди не могли одружуватися.
Крул.
Да, розумієте, тому ну, змінюється ментальність. Ну, от просто повірте, я сьогодні, йдучи до вас на ефір, зустріла нашого колегу, співробітника нашого офісу, який пересувається на візку на метро, станції метро Олімпійська. Він чекав біля східців. Я кажу, Олеже, пішли, я тобі допоможу. Він каже, ні, я викликав персонал, зараз до мене підійдуть. Він їздить метрополітеном щодня на роботу, а він, до речі, їхав з Києва в Тодору з засідання з питань там облаштування дорожньої мережі.
Отже, то, все-таки змінюємося.
Отже, зміни є. Проблем надзвичайно багато, але зміни є, і саме ми спроможні змінювати цей світ і своє ставлення, своїм ставленням демонструвати іншим, що це можливо, що це реально. І людина з інвалідністю – це не тягар. Вони можуть робити і роблять свій внесок для розбудови всього суспільства.
Іноді внесок надзвичайно великий, це варто цінувати.
Абсолютно.
Наталя Скрипка, виконавча директорка Всеукраїнського громадського об'єднання Національної асамблеї людей з інвалідністю України, гостювала сьогодні в нашій студії. З вами Роман Коляда. Не перемикайтеся, за 2 хвилини ми продовжимо наше спілкування на хвилі Українського радіо. Слухайте нас в ефірі телеканалів «Де мовить Суспільне», слухайте нас за допомогою додатку «Суспільне.Радіо». Я сподіваюся, ви вже встановили його на свій гаджет. Будьте з нами.